Mudda ku siman 23 sano ayuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta da'wada Islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba. Waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil Fariid mar la arag ah, kuwaas oo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahay. Haddaba si aynu u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas, si gaara marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka, ayaanu diyaarinay taxna aan ugu magac darnay guulsadayaashii Islaamka, kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu gudi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ku soo dhawaada xalqada 14-aad ee taxnahan oo uu halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Cabdalla Mukhtaar.
Abdullahi ibn Sa'd ibn Abi Sarh al-Qurashi al-Amiri waxaa lagu kunyeeyaa Abu Yahya, hooyadiisana waxaa lagu magacaaba Mahaba binti Jabir al-Ash'ari oo nuujisay Uthman bin Affan, taasoo ka dhigan in Cabdullaahi ibnu Sacad iyo Cuhmaan ibnu Cafaan ay yihiin walaalo xagga nugmada ah. Wuxuu Cabdullaahi ibnu Sacad ka mid yahay dadkii soo islaamay ka hor furashadii Makka, isagoo ka mid ahaa raggii u soo hijrooday magaalada Almadiina. Walaalkiisa Cuhmaan ibnu Cafaan ayaana ka badbaadiyey in la dilo, oo wuxuu u keenay Rasuulka si uu islaannimadiisa u ogaado, maadaama uu lahaa saabiqo dhanka xumaanta ah aadna ula dagaalamay Islaamka iyo Muslimiinta. Wuxuu Cabdullaahi ibnu Sacad aad uga xishoon jiray inuu hor istaago Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Arrinkaas ayuuna Cuhmaan u sheegay Rasuulka, nebigana wuxuu yidhi Islaamka wixii ka horreeyey wuu burburiyey. Wuxuuna ka mid ahaa ahligan saxaabadii Rasuulka ee qaybta ka ahaa furashadii Shaam. Markii uu Camar ibnulcaas aaday dhinaca Masar, Cabdullaahi wuxuu ahaa saraakiishii ciidanka ee ka hoos shaqaynayay Camar, isagoo watay ciidanka jihada midig. Dhammaan dagaalladii waaweynaa ee ka dhacay Masar laguna furtay dhulkaas ayuu qayb ka ahaa Cabdullaahi ibnu Sacad. Camar ibnulcaas ayaana u soo diray dhanka Afrika si uu ula dagaalamo gaaladii halkaas ku sugnayd.
المسلمين قم فإن الله لا يرضى لنا أن نستكينا قم فإن العز يجري في دماء المسلمين قم فإن الله لا يرضى لنا أن نستكينا.
Furashadii Masar kadib, wuxuu Cabdullaahi ibnu Sacad u diray magaalada Almadiina fariin ku socota Uthman ibnu Affaan, isagoo ka codsanaya in loo ogolaado furashada Ifriiqiya. Fariintan markii ay gaartay Cuhmaan, wuxuu la tashaday raggii ugu waaweynaa saxaabada, waxayna ku taliyeen in la sii ambaqaado howlgallada faatixiga. Markaas ayuu Madiina ka soo diray 20,000 oo mujaahid, oo ay ku jiraan saxaabo ajillo ah oo ay ka mid yihiin Cabdullaahi ibnu Cabbaas, Cabdullaahi ibnu Cumar, Cabdullaahi ibnu Camar ibnulcaas, Cabdullaahi ibnu Zubayr, Cabdullaahi ibnu Jacfar iyo Al-Xuseyn iyo Al-Xasan. Ciidankan ayaana loogu magac daray ciidankii cabaadilada maadaama ay ku badnaayeen ragga magacyadooda Cabdullaahi yahay. Sanadkii 16-aad ee hijriyada ayuu Cabdullaahi ibnu Sacad u dhaqaaqay Afrika isagoo horkacaya ciidankan ballaaran, waxaana uu ku bilaabay magaalada Barqa ee Liibiya, isagoo markaa kadib uga sii dhaqaaqay Taraabulis oo xilligan ah caasimadda dalka Liibiya, boqorkii Ruum u qaabilsanaa Afrika oo lagu magacaabayay Jarjiir ayaa dagaallo adag kala hor yimid Muslimiinta. Wuxuuna diiday inuu isdhiibo oo uu jizye dhiibo. Markii dambe Cabdullaahi ibnu Zubayr ayaa ku taliyey in ciidamada Muslimiinta la kala qaybiyo, qaybna ay nastaan gelin ka hore. Marka uu dagaalka soo idlaado duhurnimadii oo gaaladu nasiinyo aadaan, ay dagaalka soo galaan guutooyinka nasanayay saacadihii hore. Tani waxay keentay in Ruumaanka oo daalan ay mar kaliya xeryahooda dhex galaan ciidamo caaboon oo uu horkacayo Cabdullaahi ibnu Zubayr, halkaasna waxay ku dileen Jarjiir. gabadhii uu dhalayna waxay ka mid noqotay sabaayaadka ay gacanta ku soo dhigeen muslimiinta.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما
Gushan Kadib Abdullahi ibn Sa'ad wuxuu saraayaad u kala diray deegaanno kala duwan oo Afrika ka tirsan. Muslimiinta ayaana qanaa'im badan helay, dadkii Afrika ku noolaana badankooda waxay soo galeen diinta Islaamka. Markii uu Muawiyah ibn Abi Sufyan bilaabay dagaalka dhanka Badda oo furanayay Qubrus, waxaa Masar ka tagay ciidamo uu hoggaaminayo Abdullahi ibn Sa'ad, kuwaasoo gurmad u ah Muawiya, si wada jir ah ayayna u furteen dalka Qubrus.
Innama nahlu junudun nuhriqu al-aara binaar Zayfukum zaala bif'ali biriyahi l-intisar Innama nahlu junudun nuhriqu al-aara binaar Zayfukum zaala bif'ali biriyahi l-intisar
Dhulka An-Nawba ama Suudaan ayuu sidoo kale Abdullahi ibn Sa'd lahaa fadliga furashadeeda, waxaana dagaallo adag oo halkaasi ka dhacay ay ugu dambeyntii gaaladu ogolaadeen sulxi iyo inay muslimiinta jizyo sanad la ah siiyaan. Sanadkii 303 ee Hijriyada, Abdullahi ibn Sa'd wuxuu mar kale ku soo laabtay Afrika kadib markii dadkii ku sugnaa ay jabiyeen ballanka, wuxuuna ku guuleystay inuu ku soo celiyo daacada muslimiinta oo ay jizyada dhiibaan inta islaamtayna ay ku sii sugnaadaan islaamnimadooda. Sanadkii 304 ee Hijriyada, gaaladii Ruum ayaa weerar dhanka Badda ah ku soo qaaday Al-Iskandariya iyagoo wata ciidan aanay horay u soo kulmin, wuxuuna Abdullahi ibn Sa'd kaga hortagay dhiiranaan aan horay loo arag. Goobtana waxaa ka dhacay macarako caan baxday oo loogu magacdaray macarakadii Dhaatu Sawaari. Dagaalkan ayaa ka dhex dhacay Badda, waxaana ay muslimiintu ka guuleysteen cadowgii soo weerar tagay. Boqorkii Ruum ayaana dagaalka lagu dhaawacay, waxaana macarakadan ay sabab u noqotay in halista Ruum laga dheereeyo dhulka Shaam iyo Masar.
اسألوا ذات الصواري اسألوا عنا الصحاري نحن طلاب المعالي نحن رهبان الليالي
ما وهنا ما وهنا نحن أحفاد المثنى
كدب دلك عثمان وحو عبد الله ابن سعد آذي دنك فلسطين gaar ahaan magaalada Casqalaan ama Ar-Ramla. Walaayadii Masar ee laga casilay ayaana loo dhiibay Qays bin Sa'd ibn Ubaada. Sanadkii 306 ee Hijriyada ayuu Abdullahi ibn Sa'd ku geeriyooday Falastiin kadib salaada subax. Isaga ayaana Alla ka baryay inuu oofsado salaada subax gadaasheeda, iyadoona lagu aasay qubuuraha Quraysh ee magaalada Casqalaan. Sidaas ayuu ifka kaga tagay saxaabigan halyeyga ahaa ee risaalada Islaamka ee dhalaalaysa ku gudbiyey dhiigiisa iyo dheecaankiisa, soona gaarsiiyey Tunis iyo dhul ballaaran oo ka mid ah Masar, Suudaan iyo Liibiya.
Ayyuhat taariikh udna wad rajana min jadid bid dimaa'i qad katana